Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Machi 1 mwaka 2017. Karibu msikilizaji.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea yale aliyozungumza rais wa 45 wa Marekani Donald Trump akihutubia bunge la Marekani na akizungumzia baadhi ya vipaumbele vyake kwa mwaka huu wa 2017 katika kuifanya Marekani iwe bora tena.
We must restore integrity and the rule of law at our borders.
Anasema hapo Rais Donald Trump kwamba ni sharti turejeshe tena uadilifu na kuheshimu sheria kwenye mipaka yetu. Karibu msikilizaji, yote hayo utayapata baadaye, na tutakuwa pia na wachambuzi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo.
Naam, pia katika matangazo yetu ya leo tutakuwa nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda na Joe Hamisi wakitoa tathmini yao kuhusu hotuba ya Rais Trump. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na hivi tunavyozungumza, bado Rais Donald Trump anaendelea kulihutubia bunge la Marekani, ambapo wako wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na maseneta pamoja na wageni waalikwa. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Katika habari zetu hii leo, ni kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, Rais Donald Trump wa Marekani anaendelea kuhutubia taifa katika kikao cha pamoja cha bunge la Marekani, na ameliambia bunge hilo kwamba vitisho vya karibuni kwa vituo vya Wayahudi na uvunjaji uliofanywa kwenye makaburi ya Wayahudi unatukumbusha kwamba sisi ni nchi ambayo inasimama ikiwa imeungana pamoja na kulaani vikali aina zote za chuki. Amesema hayo alipokuwa akitoa hotuba yake kuhusu umoja na nguvu. Rais jana Jumanne amezungumza na wabunge na wageni waalikwa huko Capitol Hill, huku makamu rais Mike Pence na spika wa bunge Paul Ryan wakiwa wamesimama nyuma yake. Amesema kwamba tunachoshuhudia hivi leo ni kufufua upya imani ya Wamarekani, ambapo washirika watagundua kwamba Marekani kwa mara nyingine imekuwa kiongozi. Tutakuletea mengi zaidi kuhusu hotuba hiyo katika matangazo yetu hapo baadaye kidogo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson jana Jumanne alikutana na mshauri wa usalama wa China Yang Jiechi, na wanadiplomasia hao wawili wakakubaliana kwamba kuna umuhimu wa kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili, na kwamba kuna haja ya viongozi wa ngazi za juu wa nchi hizo mbili kushauriana mara kwa mara. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Tillerson na Yang walizungumzia ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi kubwa zaidi duniani, na wasiwasi wao kuhusu programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. China ni mshirika wa karibu wa Pyongyang, lakini Marekani imekuwa ikipinga majaribio ya mara kwa mara ya makombora yanayofanywa na Korea Kaskazini na ambayo yanakiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya nchi hiyo. Yang alimwalika Tillerson kutembea Beijing, na mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani akasema kwamba anatumai kufanya ziara hiyo hivi karibuni. Russia na China jana Jumanne zilitumia kura ya turufu kuzuia hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwekea vikwazo utawala wa Syria kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya raia wake. Hii ni mara ya saba kwa Russia kutumia kura ya turufu kulinda utawala wa Bashar al-Assad, ambao umekuwa ukikabiliwa na mzozo kwa kipindi cha karibu miaka sita. Bolivia pia ilipiga kura ya kupinga hatua hiyo, huku Misri, Ethiopia na Kazakhstan wakipinga kura hiyo. Hata hivyo, ingawa kulikuwa na kura 9 zilizohitajika kuratibu azimio hilo ambazo hazikuwezekana, kura za turufu za Moscow na Beijing ambazo zina wanachama wa kudumu kwenye baraza hilo ndizo zilisitisha azimio hilo. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley, ambaye alikuwa mmoja wa waliotayarisha rasimu hiyo, alizitaja hatua za Russia na China kama za kustaajabisha na kuongeza kuwa nchi hizo mbili zilikataa kumwajibisha Bashar al-Assad kwa kutumia silaha za kemikali dhidi ya raia wa nchi yake. Wakfu wa Mo Ibrahim, ambao hutoa tuzo kwa viongozi wa bara la Afrika walioonyesha mfano wa kuenziwa, jana ulitangaza kwamba hakuna mshindi wa tuzo hilo lenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 5. Tangazo hilo lilitolewa baada ya mkutano wa kamati huru inayoratibu mpango huo ikiongozwa na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, Dr. Salim Hamed Salim. Tuzo hiyo iliyozinduliwa mwaka wa 2006 hutunukiwa viongozi wa nchi na serikali ambao wamestaafu katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Maelezo yaliyo kwenye tovuti ya wakfu huyo yanasema kwamba ni lazima viongozi hao wawe wamehudumu baada ya kuchaguliwa kidemokrasia na kutumika katika kipindi kilichowekwa kikatiba. Salim alisema kupitia taarifa kwamba kamati hiyo haikupata kiongozi yeyote aliyetimiza matakwa hayo. Tangu kuzinduliwa, tuzo hilo limepewa viongozi 1 tu, na wa kwanza alikuwa ni hayati Nelson Mandela aliyekuwa rais wa Afrika Kusini. Kiongozi wa mwisho kupata tuzo hiyo alikuwa ni rais wa zamani wa Namibia Hifikepunye Pohamba, ambaye alituzwa mwaka 2014. Mo Ibrahim ni mfanya biashara tajiri ambaye ni raia wa Uingereza aliyezaliwa nchini Sudan. Na raia wa Sudani Kusini ambao wamekuwa wakifuatia wamekwama kufuatia vita katika kaunti ya Lia, jimbo la zamani la Unity ambalo ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa sana na njaa, wanasema kwamba wamekuwa wakila maua yanayomea kwenye maji pamoja na matunda ya mwituni katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Mashirika ya misaada yamesema kwamba hayajaweza kufika kwenye maeneo hayo kwa miezi kadhaa, huku wanakijiji wakisema kuwa hawawezi kuendelea na kilimo kwa sababu ya mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na wanajeshi. Kiongozi mmoja wa kijamii aliwakusanya maelfu ya watu walioonekana wakisimama kwenye foleni ndefu katika kituo cha usajili cha Tonyor, wakijiandikisha kwa shirika la chakula duniani na lile la UNICEF ili kuweza kupata misaada. Wiki jana mashirika ya Umoja wa Mataifa yalitangaza njaa kuwa janga la kitaifa. Na Ray Nguyen Chek, mwenye umri wa miaka 32 na ambaye ni baba ya watoto 8, aliambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano hayo yamekuwa yakiendelea kati ya vikosi vya kijeshi na vya waasi, na ndio ambayo ni kiini cha njaa inayoshuhudiwa kwa sasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mpenzi msikilizaji, kama tulivyokueleza awali kwamba Rais Donald Trump analihutubia bunge la Marekani ikijumuisha wabunge pamoja na maseneta pamoja na wageni waalikwa na watu wengine ambao wamehudhuria hapo. Na katika line ya simu tunao wachambuzi wetu, tunaye Professor David Monda akiwa huko New York na tunaye Bwana Joe Hamisi akiwa Dallas, Texas. Karibuni katika mjadala huu sasa hivi tukizungumzia na kupata tathmini yenu kuhusu hotuba anayoitoa Rais Donald Trump, na anaendelea bado kutoa hotuba hivi sasa. Karibu.
Asante, nashukuru.
Naam, kama mlivyomsikia Donald Trump amezungumzia masuala mengi na ametaka kuzungumzia swala la kuelezea mafanikio yake ambayo ameyapata kwa kipindi chote hichi tangu alipoapishwa rasmi kuchukua madaraka na mengi ambayo yamezungumzwa. Lakini labda kwanza tungesikia kidogo kuhusu kile ambacho amekizungumza alafu tuweze kujadili.
Obamacare premiums nationwide have increased by double and triple digits. As an example, Arizona went up 116% last year alone. Governor Matt Bevin of Kentucky just said Obamacare is failing.
Na mmemsikia, umesikia anazungumzia swala la huduma nafuu za afya. Na BMJ hili limekuwa likizungumzwa kila siku na utawala wa Obama, na pia ni swala ambalo limekuwa na ukinzani kati ya wa Democrat na wa Republican. Na kama mlivyosikia,
naam, ndivyo hivyo Hadija Riami. Na hivi labda tueleze wasikilizaji wetu kwamba hivi tunavyozungumza amemaliza tu kufanya hotuba yake, na ndio hivyo anaonekana pale kwenye jengo la bunge akisalimiana na wengi ambao wamehudhuria hotuba hiyo. Na ni kweli Khadija ulivyosema ni kwamba ni moja ya mengi ambayo amezungumzia, lakini nafikiri twende kwa wageni wetu waweze kuchambua zaidi kwa sababu ni mengi. Lakini tukianza na hilo la Obamacare ama mfumo wa afya unaojulikana kama Obamacare, ambao ni wa bima ya afya ambao umeleta tata mkubwa. Labda tuanze na wewe Joe Hamisi, ni yapi ambayo unaweza kuelezea kwamba umesikia na ambayo labda ni mapya tofauti na yale ambayo amekuwa akiyasema Rais Donald Trump?
Mimi nimesikiza kwa makini sana ya hotuba yake Rais Trump, na kusema kweli yale ambayo ameyataja hivi leo ni mambo ambayo amekuwa akiyataja kwa siku nyingi. Tangu wakati wa kampeni alizungumza kuhusu mambo hayo ya Obamacare, alizungumza jinsi ya kuweza kutekeleza kazi, vitega uchumi, biashara, na jinsi anavyotaka kuimarisha hali ya usalama na kuangalia kwamba wale ambao wanaingia katika nchi hii wana chunguzo kwa makini zaidi. Kwa hivyo mimi naona hakusema jambo jipya zaidi katika yale mambo ambayo amesema leo. Kitu ambacho nilikuwa natumainia pengine nitasikiliza ni kuangalia ni njia gani ataweza kutekeleza mambo haya. Kwa sababu kila jambo ambalo nataja ni jambo ambalo linahitaji pesa. Kweli nchi hii hivi sasa ina, kama alivyosema mwenyewe, ina deficit ya bajeti ya mamilioni ya pesa. Lakini hakutuambia ni njia gani atakazotumia ambazo zinaweza kuiondoa nchi hii kutoka kwenye janga hilo. Hakutuambia kinaga ubaga jinsi anavyoweza kuongeza idadi za kazi kupita vile ambavyo zipo hivi sasa. Na kwa hivyo mimi sikuona mambo mapya katika jambo hili, ambalo ni jambo ambalo kidogo limenishangaza, kwa sababu nilitumainia kwamba pengine tutasikiza takwimu fulani kwamba pesa fulani nitatumia zitatumika na hivi ndivyo nitakavyozipata pesa hizi na kadhalika na kadhalika, lakini sikusikiza hayo.
Asante Bwana Joe Hamisi. Labda nije kwako Professor David Monda. Umemsikia Rais Donald Trump anazungumzia swala la bima ya afya, bima nafuu, na kama tunavyofahamu ni jana tu amekutana na baadhi ya wakuu wa mashirika makuu ya bima ya afya hapa Marekani, amezungumza nao. Katika hili ambalo amelizungumzia, umeona kuna dalili kwamba haya mambo yatakwenda kama ilivyopangwa, afute mwenyewe anaita repeal and replace?
Ni sawa, kisiasa anaweza kusema repeal and replace, lakini wakifutilia Obamacare, pengo litakalokuwa hapo litakuwa pengo kubwa sana. Wakitoa huduma inayotolewa na Obamacare, wataingiza huduma gani mpya? Trump hajafafanua kwa undani, lakini amesema ya kwamba atajaribu kuongeza zile hela zitaelekea kwa magavana ili waweze kuhakikisha kwamba mpangilio wa Medicaid unaohudumia wa Marekani wenye pato ndogo waweze kusaidika. Pia amesema ya kwamba sio vyema serikali kusisitiza kwamba wa Marekani lazima wapate bima kutoka serikali na makampuni ambayo serikali inayatilia maanani. Amejaribu kusema ya kwamba lazima iwe soko huru ili wa Marekani wote ambao wanataka kupata huduma ya afya waweze kujichagulia wenyewe huduma hiyo hiyo ambayo wanataka. Kwa hivyo hajaingilia kwa undani, lakini kwa wafuasi wake na kwenye kampeni yake amesisitiza mambo haya, na ni jambo ambalo pia leo amelisisitiza kwenye hotuba yake.
Lakini pia katika hotuba yake ameweka msisitizo, manake amesema hatua hii sio uchaguzi bali ni jambo muhimu. Kwa hiyo anasisitiza ni wajibu wa bunge na utawala wake kushughulikia swala la huduma nafuu za afya na kuifuta sheria inayojulikana kama Obamacare. Kwa hiyo sasa amewapa changamoto wa bunge, sio tu wa upande wa Republican na pia upande wa Democratic. Unaona hili sasa pengine labda linaweza kuwa na kasi mpya katika utekelezaji wake?
Inaweza kuwa na kasi sana, manake tusisahau ya kwamba ametumia jukwaa hutuba hii dunia nzima inamsikiza, Marekani kote watu wanamsikiza. Ameweza kusisitiza kwamba wanasiasa lazima wapige darubini, waangazie jambo hili na waweze kulisuluhisha. Tusisahau pia ya kwamba kwenye Congress na pia kwenye ukingo wa Senate wa Republican ndio wanatawala. Kwa hivyo kuna ule utengano kati ya hivi vyama viwili, lakini kwenye upande wa wanademokrat amehakikisha kwamba taifa nzima imewaangazia macho ya kwamba watafanya nini ili kuweza kutekeleza shida hii iliyo kwenye sekta ya afya.
Asante sana Profesa. Hebu tusikie naye nani Jo Hamisi. Lakini kabla ya kukuuliza swali Jo Hamisi, nataka tusikilize aliyoyasema kuhusiana na ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico.
We must restore integrity and the rule of law at our borders. For that reason, we will soon begin the construction of a great, great wall along our southern border.
Ni Rais Donald Trump anazungumzia swala la ujenzi wa ukuta. Hili lengo ni kwamba ni kulinda mipaka yetu na kujaribu kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaingia nchini Marekani kinyume na sheria, na anasema hii itajaribu kupunguza uhalifu, itapunguza itikadi kali ambazo zinaletwa na baadhi ya makundi, na pia atajaribu kuhakikisha kwamba ujenzi huu unafanyika ili kuhakikisha kwamba Marekani inakuwa bora tena.
Namna hivyo basi, Joe Hamisi, ukisikia hayo pamoja na mengine ambayo ameelezea hapo mwanzo, nimekusikia ukisema kwamba mengi ambayo ameyasema ashasema siku zingine, lakini ndivyo hivyo, manake hotuba hii ilikuwa inalenga nchi nzima na kuna wengine labda hawajasikia yale ambayo ananuia kufanya. Unaposikia hilo, hasa kwa sababu ya yale ambayo yameshuhudiwa katika wiki mbili hivi zimepita hapa, wengine wakikamatwa na wengine kurejeshwa makwao, na sasa mambo ya ukuta, hebu ulizungumzie hilo kama mchambuzi.
Mimi nafikiri kitu ambacho chantia wasiwasi zaidi ni kwamba amesema na imetangazwa kwenye vyombo vya magazeti katika wiki hizi kwamba huenda akauliza bunge limpe milioni 54 za kuweza kuimarisha jeshi, na baadhi ya pesa hizo inaonekana zitatoka kutoka kwa misaada ambayo inakwenda katika nchi zinazoendelea. Sasa ukiangalia nchi ambazo zinaendelea, Afrika imo ndani, na ikiwa Afrika imo ndani na misaada ile ambayo tumekuwa tukipata kutoka Marekani itapunguzwa, basi ni kusema kwamba hata sisi tutakuwa na shida kutokana na uongozi huu wa Bwana Trump, kwa sababu kama vile nchi ya Kenya kwa miaka mingi imekuwa ikipokea pesa za kusaidia matibabu, mambo ya malaria, mambo ya HIV, vile vile imekuwa ikipata pesa nyingi kuhusu mambo ya ulinzi, kuna wasiwasi hapo katika moyo wangu kwamba huenda sisi tuka athirika kutokana na hatua hizi, na zote hatua hizo wanachukua ili kwamba zipate kuimarisha boda ya Amerika, ikiwa ni moja ya mambo ambayo anataka kufanya. Hatuwezi kugombana hapo, kwa sababu nchi ya Amerika ni lazima ijitetee kwa upande wake, na sisi lazima tujitetee. Kwa hivyo ikiwa atapunguza misaada ya inaoenda Afrika, basi ni kusema sisi Afrika sasa ni lazima tujikakamue ili kwamba tupate kuendeleza miradi ile bila kutumainia sana pesa kutoka Marekani.
Na Profesa Monda, tukiendelea hapo hapo kwenye swala la kulinda mipaka hii ya Marekani, Donald Trump amezungumzia katika hotuba yake kwamba ujenzi wa ukuta utaanza hivi karibuni katika mpaka upande wa kusini mwa Marekani. Hiyo inajulikana kwamba ni Marekani na Mexico, na amesema lengo ni kuzuia wahalifu na wanachama wa magenge na wahamiaji wenye rekodi mbaya. Lakini wakati huo huo akihutubia, amewaambia wabunge ambao hawaamini kuwa kuna umuhimu wa kuimarisha sheria zetu na kulinda mipaka yetu, akawauliza swali moja: je, watakuwa na majibu gani kwa familia ambayo imepoteza ajira yake, mapato yake au wapenzi wake kwa sababu tu Marekani haitaki kutekeleza sheria zake za kulinda mipaka yetu? Unadhani hili linaweza labda kuwatia hamasa wale ambao wanapinga ujenzi wa ukuta, wakaona kuna umuhimu wa kufanya hivyo?
Tusisahau ya kwamba bwana Trump mara kwa mara akiongea, anaongea sana ili kuwafurahisha wafuasi wake, wale waliompigia kura kwenye uchaguzi huu uliopita. Lakini tukiangalia kwa undani, gharama ya ukuta kote kati ya Marekani na Mexico inaweza kuzorota sana biashara, na gharama yake itakuwa kubwa zaidi. Chenye bwana Trump anajaribu kueneza ni kujaribu kuonyesha falsafa mpya ya kitaifa. Anasema ya kwamba kwa miaka mingi tumekuwa tukipatia mataifa ya kigeni kule Afrika, kule Asia, kule Amerika Kusini, tumewapatia misaada kwa miaka mingi kutoka kwenye kodi za Wamarekani, na huku Marekani miundombinu sio sawa, watu wanafilisika na watu wana shida hapa Marekani. Kwa hivyo anasema inaonekana bayana ya kwamba lazima tusisitize maslahi ya Marekani. Zile hela zote zimeenda Afrika, zimeenda Kenya, mataifa yaliyoendelea ambayo hayafikii wale watu wanayohitaji kwenye mataifa hayo. Anasema ni lazima kuwe na mwamko mpya, lazima Wamarekani wasisitize maslahi yao, waweze kusuluhisha zile shida zipo hapa Marekani kabla kuweza kujaribu kusitiza shida au kugaramia shida kwenye mataifa ya kigeni. Kwa hivyo ameangazia sana yale yafuatilia kwenye uchaguzi uliopita, na haswa anataka kuwafurahisha wafuasi wake kuhusu jambo hili la ukuta. Lakini kulijenga kote kati ya Marekani na Mexico inawezekana.
Asante Profesa Monda, lakini labda tumsikie Rais Donald Trump alizungumzia swala la viwanda. Hebu tumsikie alichosema.
Dying industries will come roaring back to life. Heroic veterans will get the care they so desperately need. Our military will be given the resources its brave warriors so richly deserve.
Na mapo Rais Trump akitoa hotuba yake anasema viwanda vinavyofifia vitafufuka tena, wanajeshi wetu wastaafu watapata huduma ambayo wanahitaji mno, wanajeshi wetu watapata vifaa wanavyohitaji, na vile vile miundombinu inayoporomoka itakarabatiwa na badala yake mtaona barabara mpya, daraja, viwanja na ndege na reli katika nchi yote nzima.
Naam, na yote haya aliyoyazungumza kwa kweli BMJ yanahitaji fedha. Labda Profesa Monda unaweza kutueleza sasa hii, ingawaje amezungumza, pengine labda kuna takwimu ambazo itabidi zitolewe kusema hii itagharimu kiasi fulani na fedha hizi zitapatikana wapi?
Takwimu lazima zitolewe, lakini tuwajua kwamba huyu ni mwanasiasa. Tukiangazia miaka ya kule nyuma, Rais Reagan, Republican, alisisitiza sana kuongeza pato au bajeti ya ulinzi. Bush yule wa kwanza na Bush yule wa pili pia hivyo hivyo. Truman enzi za siku za nyuma pia alisisitiza ongezeko kwenye bajeti ya jeshi. kwa hivyo Trump pia ni mwana Republican, lazima asisitize vivyo hivyo. Hatoi takwimu, ni mwanasiasa, lakini nafikiria pesa fulani zitatoka kwenye hizi misaada iliyokuwa ikitolewa kwenye mataifa ya kigeni, zitaenda kwenye bajeti ya jeshi, na pia nafikiria yale makampuni yaliyokuwa yakienda kuwekeza mataifa ya kigeni yakiwekeza hapa, bwana Trump anafikiria itafanya uimarishaji wa uchumi wa Marekani, na ataweza kuongeza zile hela zinazotolewa hapa Marekani kuweza kusaidia jeshi ya Marekani.
Khadija, unavyojua ni kwamba hata hivyo profesa anavyosema mambo haya yote ni ya siasa, na kuna umuhimu wasikilizaji wale ambao labda hawana habari ni kwamba katika bunge hili kuna wa Republican wapatao wabunge 239 na wa Democrat ni 193. Kwa hivyo basi iwapo wataweza kutumia wingi katika bunge kupitisha ajenda yake, basi labda itawezekana. Lakini kabla ya hapo naona muda
kwenye Senate pia wa Republican ni wengi.
Ni wengi, kote, na 50 na 50 na wawili kwa 48. Na hapo hapo maana naona muda unakimbia, lakini kuna jambo moja ambalo Rais Trump amesema kuhusiana na nini. Hebu tusikie kwanza alafu ndo tuendelee.
Those given the high honor of admission to the United States should support this country and love its people and its values. We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America. We cannot allow our nation.
Hapo kwa kifupi Khadija anasema wale ambao wametunukiwa heshima kuu ya kuingia hapa Marekani ni sharti waiunge mkono nchi hii na kuwapenda wananchi wake na maadili yao, na kwamba hatuwezi kuruhusu makundi ya kigaidi kujenga kambi hapa nchini mwetu, na hatuwezi kukubali nchi yetu iwe kitovu cha hifadhi ya watu wenye itikadi kali. Unajua haya yanakuja wakati ambapo kumekuwa na vuta nikuvute kuhusu,
na amekuwa akizungumzia sana swala la uhamiaji, swala la bajeti, kwamba jeshi sasa hivi amesema ataongeza bajeti. Kwa hiyo ni vitu vingi ambao amekuwa akizungumzia, na nadhani mengi ambayo ameyazungumzia leo katika hotuba yake ni yale ambayo aliyazungumza kwenye kampeni. Na kama alivyosema awali wakati anaanza kutoa hotuba, anasema mimi leo nataka kueleza maendeleo yaliyopatikana tangu nilipoapishwa kushika madaraka rasmi ya urais. Lakini muda naona unakimbia, labda tuwape wachambuzi wetu sekunde chache waweze kuzungumza kabla hatujafunga matangazo haya.
Hasa kuhusiana na, tuanze nawe profesa, tukifunga labda sekunde 30 kuhusiana na hili la kuwaruhusu magaidi kujenga kibanda hapa Marekani.
Kwangu, kwa maoni yangu, ni porojo za kisiasa. Manake tukiangazia kwa undani uhuni unaozuka hapa Marekani, wengi wanaofanya makosa, wanaofanya mauaji ni wa Marekani, sio wahamiaji. Kuna wahamiaji wengi ambao wanafanya kazi, wanatii sheria na wanaendelea na maisha yao. Kwa hivyo hizi ni porojo tu za kisiasa, nafikiria kujaribu kuunganisha wafuasi wake bwana Trump.
Asante profesa, tumpe sekunde 15 hajua hamisi ndio tufunge, manake muda ndio huo.
Mimi nafikiri yote hayo yatategemea ule umoja ambao utakuwekwa katika bunge, kama alivyokuwa akiomba mwenyewe, anataka bunge vyama vyote viwili vya bunge viweze kushirikiana katika mambo haya. Lakini ungeangalia zile picha ambazo tumeziona katika TV, utaona kwamba upande wa Republican walikuwa wakishangilia zaidi, na upande wa Democrat walikuwa wamekaa tu, hawashangilii vile vile. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna kazi ya kuweza kuleta pamoja hivi vyama viwili kuweza kupitisha ajenda.
Asante Joa Misi. Khadija, bila shaka wasikilizaji wajue kwamba wanaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye tovuti yetu
www.voaswahili.com, na pia kesho asubuhi, baadaye mchana saa 10:30 tutakuwa na matangazo ya VOA Express. Tutazungumzia pia hotuba hii ya Rais Donald Trump, na pia kwenye matangazo yetu ya jioni hali kadhalika pia tutazungumzia. Kwa hiyo sasa tunafika mwisho wa matangazo haya. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, mzalishaji CD, mimi ni Khadija Riami, mwenzangu hapa
BMJ Mridhi,
tunasema kwaherini na asubuhi njema, tukutane tena kwenye vipindi vingine vya VOA Swahili.